Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Λοιπόν, στα κομματικά τρόλ η Νέα Δημοκρατία υπερέχει. Βλέπω είναι εδώ 90-10. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Πάντως, παιδιά εκεί της Κουμουνδούρου σας έχουν πάρει φαλάκι. Δεν βλέπω δραστηριότητα, εκτός αν έχει αλλάξει η φυσιογνωμία του κομματικού, έτσι, της κομματικής έτσι, προσέγγισης τέτοιων θεμάτων. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα επώνυμα μηνύματα για τον κύριο Φαραντούρη. Σας είπα δεν μπορώ να τα διαβάσω, γιατί έπρεπε να τα διαβάσω όσο ήταν στον αέρα. Μηνύματα με επιχειρήματα, σοβαρά, από ανθρώπους με το ονοματεπώνυμό τους, που είναι έξαλλοι με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φαραντούρης, κυρίως όχι για την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, αλλά κυρίως για τα θέματα της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, ορισμένοι με κατηγορείται ότι τον προστατεύω και τον προβάλλω και ότι όλα αυτά τα κάνω επειδή έχω προσωπική φιλία μαζί του. Δεν παίζει κάτι τέτοιο, να το ξέρετε. Ο κύριος Φαραντούρης έχει εδώ και αρκετό καιρό μια άτυπη συνεργασία με την εκπομπή υπό τη μορφή του σχολείου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι επειδή υπάρχει κάποια προσωπική φιλία ή κάτι άλλο με τον συγκεκριμένο υποψήφιο ευρωβουλευτή. Λοιπόν, καλημέρα στον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Σούρα. Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα.
Έχω αιτήματα εδώ και email που ζητάνε να παίζουμε συνεχώς Νίκο Ξυλούρη. Φοβερός, ένας και μοναδικός.
Φοβερός. Ευτυχώς που δεν είμαι πολιτικός. Ευτυχώς.
Ναι.
Για να μην αναγκάζομαι να λέω, γιατί άκουσα και εγώ τον κύριο Φαραντούρη και για πρώτη φορά τολμώ να πω ότι είμαι φοβερά εκνευρισμένος. Ακούγεται κιόλας από αυτά που είπε.
Τη δουλειά του κάνει, κύριε Σούρα. Ο Φαραντούρης πάει να εκλεγεί ευρωβουλευτής και μάλλον θα εκλεγεί και πρώτος, κατά την δική μου εκτίμηση. Απευθύνεται στο δικό του κοινό.
Ακούστε κύριε Παπαγιάννη, επειδή εγώ έρχομαι χτες από μια φοβερή ομιλία στη Νέα Αρτάκη, όπου ο κόσμος μου έλεγε για Παπαγιάννη Σούρα. Όλος ο κόσμος. Δεν μου λένε για τις τηλεοράσεις. Μου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου έλεγε για τον Παπαγιάννη Σούρα. Όλο αυτό λέγαμε. Και ήρθαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν σας κρύβω σήμερα ότι ακούγοντας τον κύριο Φαραντούρη έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, διότι είπε, τον άκουσα και μάλιστα τον άκουσα πόσο λαλίστατος είναι και πόσα είπε και πόση ώρα έφαγε.
Αλλά εντάξει, εδώ να δείτε τι γίνεται με το Φαραντούρη. Έχουν στείλει και 2-3 ΣΥΡΙΖΑΙ, αλλά εντάξει, αυτοί είναι κομματικά τρόλς. Λοιπόν, από επώνυμους πολίτες να δείτε τι γίνεται. Αλλά μην τα διαβάσουμε τώρα, δεν είναι στη γραμμή. Πάμε στα θέματα μας, γιατρέ.
Πολύ να προσθέσετε στις διαμαρτυρίες μου για πρώτη φορά στο συμπαθέστατο κατά τα άλλα κύριο και τις δικές μου επώνυμες διαμαρτυρίες.
Πάντως το πάει καλά ο Φαραντούρης. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε πρώτος σε κομματικές διαδικασίες.
Να σας πω όμως ένα πράγμα. Σκοπός είναι να λέμε και πράγματα που ισχύουν. Απάντησε ο κύριος Φαραντούρης, γιατί δεν το πρόλαβα, για τις κατηγορίες που το αποδίδουν με τα κρατικά και μη κρατικά πανεπιστήμια. Απάντησε.
Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα η Real News, αποκλειστικό θέμα, σχετικά με τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, σχετικά με τα πρώτα συμπεράσματα των ψυχιάτρων και των τεχνικών συμβούλων για το 39χρονο δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα, και νομίζω σας ενδιαφέρει, γιατρέ και ως επιστήμονα, είναι απολύτως ενσυνείδητος και καταχρηστικός. Αυτό είναι το συμπέρασμά τους. Μπορείτε να μου πείτε επιστημονικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι δεν έχει ψυχική αρρώστια.
Ναι.
Και ότι χειρίζεται όλους τους ανθρώπους για το προσωπικό συμφέρον. Είναι αυτό που τόλμησα να πω από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και δεν δέχτηκα να ασχοληθώ καθόλου σαν τεχνικός σύμβουλος από καμιά πλευρά για να μπορώ να έχω γνώμη. Δηλαδή ένας άνθρωπος που η πορεία του όλη δείχνει τοξικές ουσίες και οτιδήποτε άλλο,
ναι,
αλλά δεν δείχνει τέτοια ψυχοπαθολογία που να δικαιολογεί
ναι, το ερώτημα όμως είναι πώς μπαίνω έβγαινε στα ψυχιατρικά ιδρύματα τόσο καιρό,
όταν
αφού
είμαστε,
δεν έχει πρόβλημα και είναι απολύτως ενσυνείδητος αλλά καταχρηστικός.
Όταν παίρνουμε ουσίες,
ναι,
μπαίνω, βγαίνουμε στα ψυχιατρία γιατί δημιουργούμε προβλήματα τότε που παίρνουμε τις ουσίες. Αλλά ένας οργανισμός που έχει συνηθίσει στις ουσίες ζει εντός εισαγωγικών, για να μην παρακολουθούμε, κανονικότατα,
ναι,
σαν όλους τους ανθρώπους και μπορεί να προκαλέσει το κακό. Το μπαίνε βγαίνε στα ψυχιατρία είναι λόγω της υπερβολικής δόσης των ουσιών. Άρα λοιπόν...
να το ρωτήσουμε απλά, γιατρέ, ο άνθρωπος, ναι, αυτός δεν έχει κάποια ψυχική διαταραχή?
Όχι, δεν έχει ψυχική διαταραχή με την έννοια της σχιζοφρένειας του παρανοϊκού τύπου που πάνε να πει ότι μπορεί να σκοτώσει. Γιατί εκεί θα το πάνε, κύριε Παπαγιάννη. για να τον βγάλουν και να πέσει στα μαλακά.
Ναι, μα το πώς θέμα είναι αν είναι πραγματικά άνθρωπος με σοβαρό πρόβλημα ψυχικής διαταραχής. Αν είναι να τον πάνε. Αν δεν είναι, αν κακός είναι... να τον πάνε.
Να πω ένα πράγμα. Αν οι εκλεκτοί συνάδελφοι τον βγάλουν, να τον πάνε και να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ εκείνο το οποίο άκουσα και μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι μια συνέντευξη της θείας του που γύρισε και είπε άκουσον και θέλω να τοποθετηθούν οι ακροατές αυτό. Εμείς περιμέναμε να αυτοκτονήσει, όχι να σκοτώσει. Άκου τη δήλωση έκανε συγγενής.
Ναι.
Δηλαδή κατά τη γνώμη της είχε άρρωστον άνθρωπο που έπρεπε να αυτοκτονήσει και τον είχαν έξω.
Ποιος το είπε αυτό?
Άλλο θέμα αυτό. Η θεία του.
Η θεία του.
Η θεία του έκανε δηλώσεις. Τι μου συζητάτε τώρα? Βάζει αυτή η υπόθεση από παντού. Θέλουν να τον βγάλουν άρρωστο, να τον βγάλουν άρρωστο.
Ναι, πάντως η πίεση μας και οι εκκλήσεις να φύγει από το δημόσιο νοσοκομείο του Τζάνιο, όπου εκεί απασχολούσε μια ολόκληρη πτέρυγα για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε.
20... Ποια ασφαλεία, κύριε Παπαγιάννη? Ποια ασφαλεία? Έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα ποτέ στη ζωή μας?
Όχι, κακώς αυτό λέμε. Τον είχαν, μισό λεπτάκι, τον είχαν δέσει με ημάντες στο κρεβάτι. Του πέμπτου ορόφου του Τζανίου νοσοκομείου. Τα ξέρετε, φαντάζομαι αυτά.
Εγώ δεν τα ξέρω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ακούστε με λίγο. Για τους ημάντες, ακούστε με λίγο. Για τους ημάντες που τους βάζουμε στους ασθενείς όταν είναι ανήσυχοι ή απειλητικοί για τον εαυτό τους και για τους άλλους, είναι ένα θέμα προστασία. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδείκνυται για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους ή στους άλλους. Δεν είναι να μην μας βάζει μέσα στο μυαλό οι μάντες και αρχίζουμε και έχουμε τώρα παραλυρήματα γιατί βάζουμε οι μάντες το 2024. Προστασία είναι να φυλάμε τους ανθρώπους.
Εξακολουθούν μας και έρχονται μηνύματα εδώ κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Φαραντούρη. Αλλάξαμε θέμα, παιδιά. Κύριε Παυλίδη, αλλάξαμε θέμα. Αναφέρομαι στο γνωστό δικηγόρο, ο οποίος θέλει μηνύματα. Το σχολιάσαμε εκείνο. Κλείσαμε τη γραμμή. Πάμε. Συζητάμε με τον κύριο Σούρα. Προφανώς άργησε να έρθει το email. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, γιατρέ. Ο άνθρωπος αυτός, αφού δεν έχει ψυχικά προβλήματα, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά εσείς, και λέω σωστά γιατί είστε ο ειδικός επιστήμονας και ο ψυχίατρος, γιατί νοσηλεύθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο επί 5 μέρες, απασχολώντας ολόκληρες βάρδιες αστυνομικών από 25 ή 30 έως 30, λένε οι πληροφορίες, ενστόλους την ημέρα? Γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό, αφού ο αυτοτραυματισμός τους δεν ήταν σοβαρός?
Κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά. Κάποια στιγμή θα απαντηθούν. Δεν τα ξέρουμε τώρα τι έγινε. Γιατί έγινε μπαλάκι μεταξύ Αττικών, Τζάνιο και φυλακών. Κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι θα απαντήσουν.
Το λέω τώρα, γιατί οι γιατροί είχαν τοποθετηθεί και σχολίαζαν ότι με τέτοιου είδους τραύματα θα μπορούσε να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο των φυλακών. Ποιος πήρε την απόφαση λοιπόν να τον μεταφέρουν στο Τζάνιο?
6 γιατροί ψυχίατροι είχαν αποφανθεί ότι δεν συνεργάζεται και είναι κυριστικός. Άρα δεν έχει ενεργό ψυχοπαθολογία. Άρα δεν είναι σχιζοφρενής. Λοιπόν, γιατί έγινε όλο αυτό, αυτή η τραμπάλα, και γιατί νταντεύαμε με 20 αστυνομικούς τη στιγμή που βλέπετε τι γίνεται τριγύρω μας, έναν δολοφόνο, θα απαντηθεί. Και πρέπει να απαντηθεί, όλα πρέπει να απαντηθούν. Και να πω ένα πράγμα, μέχρι που έχουμε φωνή θα απαιτήσουμε να απαντηθούν. Δεν θα μας την κλείσουν τη φωνή, γιατί μπορεί να είμαστε απλοί πολίτες, αλλά είμαστε ενεργοί πολίτες με φωνή. Και ακόμα λειτουργεί η λογική μας. Όταν δεν θα λειτουργεί θα σιωπήσουμε.
Μάλιστα. Να τώρα, έχουμε μια περίπτωση με έναν γνωστό αθλητή, γνωστό για όποιον ασχολείται με τον μπάσκετ, του Περιστερίου, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω ότι ακόμα και σήμερα μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου αναζητείται μετά από σοβαρή καταγγελία της συντρόφου του για ξυλοδαρμό. Μάλιστα, η σύντροφός του, εκτός από τη μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, πήγε και σε δημόσιο νοσοκομείο για να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση από ιατροδικαστή, από γιατρό. Τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση αυτή? Ξέρετε κάτι
πήγε
παραπάνω?
Να την πνίξει, την έδιρε, την τραυμάτισε και πήγε να την πνίξει. Τη γλίτωσε ως εκ θαύματος.
Αμερικανός είναι ο μπασκετμπολίστας αυτός?
Αμερικανός είναι ο μπασκετμπολίστας και νομίζω Αμερικανοί είναι και οι φίλοι του.
Έχουμε και μια άλλη περίεργη περίπτωση που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, με μια 38χρονη, η οποία ζει σε περιοχή της Δράμας με τα δύο παιδιά της, και σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε στην αστυνομία, κάποιος, η ίδια λέει ότι υποπτεύεται τον πρώην σύντροφό της, της έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου την ώρα που ήταν σταθμευμένο δίπλα στο σπίτι της.
Μαζί με δύο παιδιά πήγε να πει μέσα μου. Το στείλανε, το είδα και αυτό, αν και αυτό είναι αλήθεια και συμβαίνει, πάει να πει πλέον ότι τα λοστηρά μυαλά αρχίσανε.
Μισό λεπτό. Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου φώναξε η κοπέλα, τελικά τράκαρε. Όχι σοβαρά όμως, δεν υπήρξε σύγκρουση σοβαρή. Ναι. Σταμάτησε το αυτοκίνητο με το χειρόφρενο και με ταχύτητα. Ήρθε η οδική βοήθεια, πήρε το αυτοκίνητο, το πήγε σε συνεργείο και εκεί ο υπεύθυνος του συνεργείου είπε ότι είχαν κοπεί τα σωληνάκια των φρένων. Ο ίδιος δηλαδή το κατέθεσε στην αστυνομία ως επιβεβαίωση αυτών που λέει η 38χρονη γυναίκα.
Ο υπεύθυνος του συνεργείου νομίζω ότι θα τα είδε αυτά τα πράγματα για να τα πει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι δεν είναι. Αλλά μην στεκόμαστε στο αυτό που κατέθεσε, αν είναι αλήθεια όλο αυτό το πράγμα. Να σταθούμε πλέον στην οσυρή φαντασία και στην κακία των ανθρώπων που στα καλά του καθουμένου μπορούν να δημιουργήσουν το πρόβλημα σε έναν άλλον. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Εχθές είχαμε.
Ας ελπίσουμε να μην είναι καινούρια μόδα αυτή, να κόβουμε τα σωληνάκια των φρένων από τη σύντροφο που θέλουμε να ξεφορτωθούμε.
Κύριε Παπαγιάννη, αναλογιστείτε το σύνδρομο του μιμητισμού για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Μιλάνε για όλα τα άλλα και δεν μιλάνε για αυτά τα οποία γίνονται στην καθημερινότητά μας. 45 συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο για κακοποίηση γυναικών. 180 την προηγούμενη εβδομάδα μόνο στην Αττική. Κάθε μέρα έχουμε καταγγελίες και συλλήψεις. Για να γίνονται συλλήψεις, πάνε να πει ότι κάτι τρέχει. Αναλογιστείτε λοιπόν το σύνδρομο του μιμητισμού. Πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσηρά εντός και εκτός εισαγωγικών.
Μισό λεπτάκι. Είναι σοκαριστικά τα νούμερα. Το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου έχουν συλληφθεί 831 άτομα. Μέσα σε 15 μέρες. Μόνο για ενδοοικογενειακή βία. Δεν μιλάμε για άλλα περιστατικά, για άλλα δικήματα, για άλλες αυτόφορες διαδικασίες. Μόνο χθες, Σάββατο, που υπολειτουργούν τα αστυνομικά τμήματα. Είχαμε 45 περιστατικά, καταγεγραμμένα περιστατικά συλλήψεων για ενδοοικογενειακή βία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατρέ, αλλά πάντως τα πράγματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά.
Είναι ανησυχητικά, ξαφνικά ανακαλύπτουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πρέπει να απασχολήσει πολύ τους επιστήμονες. Επαναλαμβάνω το σύνδρομο του μιμητισμού που βοηθούν πολύ τα social media, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Μην ξεχνάμε την Πάτρα. 7 με 8 παιδάκι μικρό δήραν έναν 8χρονο και το ανεβάσανε σε TikTok. Και βγήκε ο πατέρας του 7χρονου και αντί να συλληφθεί, έκανε δηλώσεις και είπε ότι κοροϊδεύουν το παιδί μου. Τα έχουμε παίξει δηλαδή. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά αντικειμενικά προβλήματα για τα οποία δεν φροντίζει κανένας. Δεν άκουσα τους υποψήφους ευρωβουλευτές να μου μιλάνε για αυτά τα θέματα.
Μα δεν μιλάει κανένας για τα θέματα της εγκληματικότητας και της ασφαλείας. Ή μιλάνε κάποιοι λίγοι, να μην πω κανένας και είμαι ισοπεδωτικός. Ή μιλάνε κάποιοι λίγοι, μικροτέρων κομμάτων δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε λιγάκι, γιατί το να μου πας ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές για να πάρεις τα ψηφάκια και τα λεπτούλια και τα παντελονάτα σου.
Ψηφαλάκια λέγονται. Για τη βία. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, θέλετε να πείτε. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Για τη βία, είδατε τι έγινε στον Βόλο.
Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή, γιατρέ. Να καλημερίσουμε και τον Πάνο το Σόμπολο, τον καλό συνάδελφο χρόνια, δάσκαλο στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πρώην πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών, σχετικά με αυτό το οποίο. Καλημέρα, συνάδελφε, καλημέρα, κύριε Σόμπολε.
Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροάτριες και ακροατές.
Λοιπόν, 831 συλλήψεις έγιναν, αγαπητέ Πάνο, και αυτό σχολιάζουμε με τον κύριο Σούρα, τον γιατρό, εδώ στην εκπομπή μας. Μόνο το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου, μόνο για ενδοοικογενειακή βία. Μείνε στη γραμμή δύο λεπτά, Πάνο, να πάμε σε διευθμίσεις και ερχόμαστε σε σένα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Περίπου 8-9 λεπτά για να τελειώσει την εκπομπή. Για πάμε να καλημερίσουμε και το φίλο τον Πάνο το Σόμπολο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο και τον κύριο Σούρα, οι οποίοι είναι στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα και σε όλους και στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον κύριο Σούρα.
Καλημέρα, Πάνο. Καλή επιτυχία για το βιβλίο σου.
Θα τα πούμε στο τέλος για το βιβλίο. Λοιπόν, Πάνο Σόμπολε, το άκουσες το σχόλιο, μάλλον τα άκουσες τα στατιστικά σχετικά με τα περιστατικά και τις συλλήψεις που έχουν γίνει. Ακούω το σχόλιο σου.
Το σχόλιο. Ενδοοικογενειακή βία είχαμε και παλιά και έχουμε και τώρα και θα έχουμε μειωμένη στην πορεία των ετών. Νομίζω όμως ότι τώρα ανοίγουν στόματα και γι' αυτό παρατηρούνται αυτά τα περιστατικά βίας.
Εσύ λες δηλαδή ότι η μόνη διαφορά είναι αυτή, ότι αυτά συνέβαιναν και παλαιότερα αλλά δεν μιλούσαν οι γυναίκες ενώ τώρα μιλούν.
Ακριβώς, παλιότερα δεν υπήρχαν καταγγελίες στην αστυνομία. Παλιότερα υπήρχε η νοοτροπία, ο αφέντης σύζυγος, ο άντρας του σπιτιού, ενώ τώρα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που ο άντρας χάνει αυτήν την κυριαρχία που είχε και φυσικά οι γυναίκες ανοίγουν τα στόματα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετικό. Πιστεύω ότι θα αυξάνονται καθημερινά τώρα οι καταγγελίες, γιατί οι γυναίκες η μία με την άλλη παίρνουν θάρρος και αυτά που υφίστανται από τον...
Αρκεί βέβαια οι καταγγελίες αυτές να είναι πραγματικές και όχι εκδικητικές, να είναι δηλαδή να εδράζουν σε μια πραγματική βάναυση και απαράδεκτη συμπεριφορά και όχι για να εκδικηθεί τον πρώην ή τον ίν για λόγους που ξέρεις εσείς. Θα υπάρχουν και αυτά.
Οπωσδήποτε θα υπάρχουν και τέτοιες καταγγελίες και ας μην είναι αλήθεια.
Ναι, δηλαδή μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Όποιος θέλει να χωρίσει από τη σύντροφο ή τη γυναίκα του να καταγγέλλεται παράλληλα και για ενδοοικογενειακή βία, να είναι πραγματικά περιστατικά που αξίζουν να γίνουν, να κατατεθούν μηνύσεις και να γίνουν συλλήψεις.
Και τέτοιες και ψεύτικες θα υπάρχουν για εκδίκηση. Αλλά όμως αυτά είναι λίγα τα, θα είναι πιστεύω λίγα τα περιστατικά.
Ένα σχόλιο από τον κύριο Σούρα. Ένα σχόλιο για να καλημερίσουμε τον κύριο Σούρα. Ελάτε κύριε Σούρα, ένα σχόλιο για να σας καλημερίσουμε.
Το μεγάλο πρόβλημα κύριε Παπαγιάννη είναι το πόσες καταγγελίες γίνονται και το πόσα στόματα ανοίξανε. Αυτό ανησυχεί πάρα πολύ. Μπορεί παλαιότερα οι γυναίκες να μην μιλούσαν και τώρα όχι μόνο πρέπει να μιλάνε αλλά να καταγγέλουν αμέσως, αλλά ενοχλεί πολύ και μας προβληματίζει πολύ το πόσες καταγγελίες γίνονται. Μάλιστα. Καθημερινά.
Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας κύριε Σούρα για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Την καλημέρα μου. Λοιπόν, κύριε Σόμπολε, ένα τελευταίο σχόλιο για να πάμε να μας πείτε μερικά πράγματα και για το βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσετε αύριο στο Μέγαρο Μουσικής.
Οι γυναίκες μόνο, αυτό θέλω να πω, οι γυναίκες να συνεχίσουν, να ανοίγουν τα στόματα, να καταγγέλουν αν υφίστανται βάναυση συμπεριφορά από το σύζυγο. Αυτό μόνο λέω, τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν,
για το βιβλίο.
Για το βιβλίο να μας πείτε 2-3 πράγματα. Είναι το 7ο βιβλίο το οποίο γράφετε.
Είναι το 7ο κατά σειράν βιβλίο που έχει τον τίτλο «Βεντέτες» και υπότιτλο «Εγκλήματα Βεντέτα στην Ελλάδα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Περιλαμβάνει πάνω από 30 υποθέσεις βεντέτας. Πρόκειται για πραγματικές υποθέσεις που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη, στη Μάνη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και πολλές από αυτές είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο από αυτές τις υποθέσεις.
Ναι, η ιστορική αυτή αφήγηση του αστυνομικού ρεπορτάζ μέχρι ποια χρονιά φτάνει?
Αρχίζω από τη δεκαετία του 20 και φτάνω μέχρι τη δεκαετία του 90. Δεν πάω παραπέρα, δηλαδή από το 2000 και έπειτα, για να μην αναμοχλεύουμε πάθη και καταστάσεις τέτοιες. Μέχρι το 2000, αν κάποιες υποθέσεις βέβαια που είχαν αρχίσει πολλά χρόνια πριν και τερματίστηκαν το 2009, 10 ξέρω εγώ, περιλαμβάνονται στο βιβλίο.
Και μέσα στο βιβλίο υπάρχουν φωτογραφικά ρεπορτάζ από τις εφημερίδες της εποχής, από τηλεοπτικά θέματα και ρεπορτάζ για εκπομπές πάλι εκείνης εποχής. Πώς έχει δομηθεί δηλαδή το βιβλίο?
Φωτογραφικά όχι, δεν έχω φωτογραφίες, γιατί από ό,τι μου λένε και από τον εκδοτικό οίκο έχει γίνονται πολλές σελίδες, ναι, και δεν διαβάζεται.
Και είναι δύσκολο το βιβλίο.
Ακριβώς. Και εγώ βάζω υποθέσεις. Πρώτα-πρώτα έχω ένα κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο, περίπου 20 σελίδες, για την ιστορία της Βεντέτας, σε γενικές γραμμές, ιστορία της Βεντέτας που άρχισε από τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν νόμοι, δικαστήρια, δικαστές και εισαγγελείς. Και φτάνουμε στο σήμερα.
Θέλω πάνω σε όμπολοι, αγαπητές συνάδελφε, να επαναλάβεις τον τίτλο του βιβλίου, τις εκδόσεις και τι ώρα και πού θα γίνει αύριο η παρουσίαση του.
Λοιπόν, είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα κυκλοφορεί από αύριο σε όλη την Ελλάδα. Είναι «Βεντέτες, εγκλήματα βεντέτα στην Ελλάδα», από τις εκδόσεις Πατάκη. Αύριο 12:30 στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζουμε το βιβλίο. Η Σία Ικοσιόνη, η συνάδελφος από τον Αλφα, θα συντονίσει. Θα μιλήσει ο Λευτέρης ο Οικονόμου, πρώην Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και επίτιμος αρχηγός της αστυνομίας. Ο συνάδελφός μας ο Χρήστος ο Βασιλόπουλος, που είναι στη μηχανή του χρόνου. Ο Λιράρης ο Βασίλης Σκουλάς, που το ξέρουν όλοι το Σκουλά.
Για να αναφερθεί στα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, βέβαια.
Και η Μαρία Τσομπανάκη, η ηθοποιός που παίζει...
Η Αγνήσια Κρητικοπούλα, που έχει παίξει σε πολλά σύριαλ με τέτοια θεματολογία.
Με βεντέτες.
Καλή επιτυχία. Καλούμε στο βιβλίο, όποιος, πρόεδρε. Εγώ πρόεδρε σε λέω πάντα.
Όποιος μπορεί, χαρά και τιμή θα είναι να
μας
τιμήσει με την παρουσία.
Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε να σκίσει το βιβλίο.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, πρόεδρε. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Τον λέμε πρόεδρο από όταν ήταν πρόεδρος στην Ένωση Συντακτών. Ήταν ο αγαπημένος μας πρόεδρος και τον στηρίζαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε 15 μέρες πριν το Πάσχα. Πλησιάζει ο καιρός. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πολύ όμορφη μέρα σήμερα για όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Απομακρύνθηκαν τα καιρικά φαινόμενα, τα περίεργα μετεωρολογικά φαινόμενα που ευτυχώς δεν έφεραν καταστροφές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς στις 7. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση και την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου και ο Τέρενς Κουίκ. Ο Τέρενς Κουίκ και η Έρη Πανάγου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, το Real FM. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.